شوفوا ديجا بضيفتنا سيدة مينا مقولي في ربط مباشر معنا من داكار. تشوفوا بعض الصور زادة بعد شوية للإيفينمون هذي. مدام مينا مقولي مرحبا بك، شكرا تفاعلك معنا اليوم الصباح ولو أنه بالصوت والصورة، ولكن ماكش بحضرنا كمان مي سي بور لا بون كوز. مازال إيفينمون متواصل هو دونك في داكار. حطينا الأمور في طارة، قدمنا الإيفينمون شو أهم ما جا فيه، خاصة من خلال البيان اللي صدر عن الوزارة. سارة في كلمة للي ما يعرفش، ميم سي ذكرت حتى في البيان شنو هي سلمى دايلوج، علاش عملتها، واخر ايفينمون اكسبريس اف ام كانت موجودة على عين المكان افيك ان بلاتو، المرة هذه ما كناش موجودين معاكم، ان شاء الله حتى في اللقاءات القادمة حتى في السنغال وين ما كانوا باش يكونوا موجودين ان شاء الله، ما حابين على الاقل تكون انت معنا في ربط مباشر. دونك شنو هي سلمى دايلوج للي ما يعرفش، علاش عملتوها، وكان تعطينا باش خرجتوا بور لانستون خاطر مازال ما فيش هو اظن من ليفينمون دونك في داكار اللي شد مشاركه زاده تونسيه مهمه. كي ريت الصور زاده شفت عديد الوجوه كيما في السيبيكس كيما فيليكس سارازان اللي في ان كلان دوي زاده نعتبروا من الوجوه التونسيه دونك وغيره شفت سي خالد ميري، شفت برشا عباد دونك اظن سهل ماشي زاده ماشي شفتك ما شفتك حاول تشوف في بعض الصور فوالا اعطينا التفاصيل انت.
صباح الخير وسيم صباح الخير كل مستمعين اكسبريس اف ام،
مرحبا بك.
نبدا لك بلا بروميير لا بروميير ريبونس. شنو سلمى ديالوج؟ سلمى ديالوج هو استراتيجيك الاينسز لاتن امريكا ميتينغ افريكا. سي ان بروغرام كي فيز ا بروموفوار لا كوبيراسيون سود اي تريانغولير افيك ان فوكس بارتيكولير سور لافريك اي لاميريك لاتين اي لوروب. هذا لو سلمى ديالوج لو بروغرام. maintenant le سلمى ديالوج بزنس فورم فور ساوث ساوث اند تريانجولار كوبريشن c'est une composante business qui a été rajoutée. واحنا نعملوا ماتشينغ بين لي بيزنس لي بيزنس ميكرز لي ديسيجن ميكرز دو ديفيرون باي امبليكي. هذا هو autour de ça tourne l'idée globale. Donc, chez Dakar, Marahili, peut-être il y a deux jours, Kamal Nalbert a mis des réunions one-to-one. Voilà, grosso modo, c'est là, c'est ma réponse à la première question aussi.
نشوفوا حتى بشوفوا شعار سلمى ديالوج سو ديالوج دايوغ اللي هو سي ان اكرونيم ولكن كي طون بيان خاطر سلمى اسم بنتك زاده دونك سي بيان تروفي مي سا يفو لو بروفي اللي تسميت كيكا خاطر اسم بنتك بيان دوكا يبورت ان برينون بتاعنا برينون مزيان. سا سي بور سلمى ديالوج شنو هو وعلى شنو هو تخدمه سبيسيفيكمون معناتها فما برشا توينس اكتشفوك واكتشفوا سلمى دايلوج في تونس في بيرم ايفينمون تونسي. هو قبل كان يصير اون امريك لاتين ديما يتحرك توا هاو في داكار دونك في الادين نتاعو انه يتحرك انه يكون ان بون بين بتات لا ميديتيراني بين افريقيا امريكا اللاتينيه ان بو لوروب وافريقيا اون فان كونتر. تشوفوه هوني حتى في اللوغو نشوفوا افريك وامريك لاتين معناتها سيت كونيكسيون مي يا سيت كومبوزونت également تاع مع اوروبا والعلاقه ايضا مع اوروبا. وجودكم في داكار علاش داكار بالذات خلينا نبداو نحكي وشنو اللي حطيتوه على طاوله النقاشات في داكار وحبش نشوفوا بعض الصور اون باراليل مع الصوره الحيه المباشره نتاعك انت.
علاش داكار؟ خاطر توجهت لنا دعوه رسميه من وزاره الاندستري اي لو كوميرس باش ننظموا سلمى ديالوج. هما العاملين Il y avait des représentants sénégalais du gouvernement sénégalais et au Tunis. Ils ont découvert des initiatives pour eux, même si c'est fait à l'Ukraine, donc à Sénégal et Tunis, peut-être Mahan al-Panama pour représenter son gouvernement auparavant. Mais c'était dans le cadre d'un gender equality dialogue. Toi, je suis Nadawa, donc ça fait une année qu'on travaille sur pas à plein temps, mais une année qu'on prépare ce business forum. علاش احنا وعلاش une initiative tunisienne خاطر je pense ils ont découvert la possibilité de voir ce que l'on faisait l'année dernière à Tunis et c'est comme ça que ça s'est fait. D'ailleurs j'en profite voilà pour remercier Saïd Kateb Taoula, Wael Chouchen, chargé de la transition énergétique, Eligé Wafd Rasmi, ma Simourad Ben Hassine, ma Mohamed Ben Abid, ma Chraf, ma Sifat Hissalioui, les représentants, en fait, la directrice générale, les directeurs généraux. C'était un portage institutionnel important. Je suis crevée, mais c'était très important.
لاباس نعرف وجيت مسوتني مي ميرسي دايور اللي كنت معنا مازال بتوع السنة.
Donc, le portage, il est essentiel. On a eu une relation, l'industrie et le commerce, avec le secrétaire d'État au PME, où on a échangé par rapport à ça. Et l'idée, le modèle de coopération, qui représente une dynamique nouvelle dans les relations internationales. Peut-être pas très très nouvelle, mais ça reste quand même nouveau. Où les pays du Sud prennent une place centrale dans le développement économique global. Où à travers ça favorise les partenariats multilatéraux stratégiques avec les acteurs du Nord. La coopération située des triangulaires au même moment est fondée sur des principes d'égalité, de solidarité et d'autonomisation. Maintenant, qui dit égalité, on est sur un même niveau avec nos partenaires du Nord. Et on travaille ensemble pour atteindre le développement durable souhaité par tous. Donc, avec lui, j'imagine, Sénégal a invité Salma Diallo. Et la prochaine fois, Nassalou Mzedaro.
يعطيكم الصحة. ان توكا قاعد يشوف حتى كما قلت في صور قاع وليفينمون ليفينمون في ولا هو مازال اليوم جو بونس
في البارح.
في البارح فوالا لا كلوتور
Cérémonie de
مي
clôture
فما دوتر
hier
فما
soir.
دي رونكونتر وكل باش
Oui,
يصيروا ابخي ليفينمون هذا
parfaitement. Parfaitement.
سي سا اوسي
اليوم
خاطر
ما
سي اون
فما.
بلاتفورم هو معناتها لازم يتولدوا منها سي رونكونتر وكل مو جوست وفي ليفينمون تسكر سي سا اوسي لا بارتيكولاريتي بتاع سلمى دايلوك
Parfaitement. Anti وكبت la naissance du Business Forum. Et c'est très important d'avoir
Tout
une
à fait vrai.
couverture médiatique. Oui, donc la clôture a été faite hier. Quelle fait une délégation tunisienne, elle est à Tnawarna. J'étais heureuse d'avoir autant de Twins, Barkala, qui m'a dit Sahar Meshri, Khaled Mhiri, Félix Sarrazin. Il y avait aussi Monsieur Vec pour représenter la CAS. Comme
Monsieur
partenaire,
Winfried avec donc Paul Dimed et il représente la CAS, bien évidemment, Atiel
parfaitement. Je vais parler un peu des partenaires, aussi. Ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les partenaires habituels. On a eu avec nous la CNES, le patronat sénégalais, représenté par Monsieur Adama Lam, qui est un homme d'affaires respecté et respectable au Sénégal, qui a contribué à cette édition. On a eu la GIZ, la coopération allemande avec le partenariat Félix Sarrazin. On a eu la CAS Economy Africa basée à Nairobi, représentée par Ania Beretta. On a eu, c'était fait sous le patronage du ministère de l'Industrie et du Commerce. Déjà, on était heureux que lors de la cérémonie de clôture, il y a eu signature d'un MOU entre trois entreprises sénégalaises, tunisiennes et allemandes. Donc, une sorte de consortium, il y avait les trois drapeaux et les trois représentants de ces sociétés autour de la mobilité. Donc, ils vont coopérer. Et également, lors du follow-up, nous en avons ça, cette fois, on a eu l'intelligence de le faire en avance. On l'avait demandé à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce sénégalais de parler de follow-up. Oui, Kachakir ou Saïd Keta Bedaoula a été officiel, ce que je ne peux pas faire en tant qu'une citoyenne ADE qui ne représente pas le gouvernement. Donc le follow-up, Inch'Allah, Chitem, Fitounes, Romakal, Sénégal, Tounes, peut-être, pourquoi pas, le follow-up, mais bien Tounes, on bat Sénégal. Donc, les retombées, elles, il va y avoir coopération officielle, sur un niveau officiel. Et on a donné, contribué à donner plus de chances aux business makers aux tunisiens, africains de faire connaissance. Mais je pense qu'il y avait plus de 15 pays représentés.
يعطيكم الصحة. ان تو كا وين ما تمشيو باش تبعوكم حتى كان بلاش راهي بكال. ان تو كا اون ايه، اون
Ok.
اساي داتخ لا. اون فوا سيت مانيفيك فوتو، دونك اون افيو قبل ديك اون غروند فوتو زاد دو تو لي انترفونون دي سبيكر. كان فما ان تيك اواي معناتها بالنسبة ليك يجيك المخك توا مدام امينة مجوري، كي نقول لك تنجم تربطو بتونس، يعني حاجة خرجتو بها من غاديكا، من الواقع نتاع غاديكا، من لي زيشانج، مي On peut s'en inspirer, ça peut s'appliquer où il y a un best practice, haja, une bonne idée, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, mais juste la complexité de Souel, on peut s'en inspirer. Quand on assiste à des événements, c'est aussi pour s'inspirer, pour échanger, pour avoir des idées, pour proposer ces idées, partager. Donc, Leli Mahadrouj, Famesh, haja, un takeaway que vous partagez, Mahom, qui peut s'appliquer à Anna, ou les inspirer, fait barsh haja, tiam loufi au quotidien.
Alors, l'article pour inspirer, je ne pense pas, allez, je peux donner des conseils pour inspirer des personnes, mais je peux leur dire, Haja, je disais, Tarafa Pamela Mbabazi, la secrétaire d'État chargée de la planification en Ouganda, limit is the sky. Quand elle a the sky has no limit, ونتوكلوا على ربي ونكونوا عندنا علاقات طيبة مع الناس وترانسبارنت وبإذن الله ما فماش ليميت. لوتر كوتي انه نقول تونس اي ان بيي انسبيران. تونس اون دو لا شانس دي تونيزيان، مش كان على السيتواسيون جيوغرافيك، على برشا حاجات بلادنا عزيزة وغالية عندها بوكو دو بوتنسيال. انا اول مرة نتحرك مع une délégation officielle et j'ai vu qu'il y avait un impact par rapport à ça. Alice, d'ailleurs, Alice, c'était dans notre ADN de ne pas communiquer, de ne pas me voler sous les radars et avec cette évolution, tu bats de l'autre choix. Donc, je pense que les Tunis ont du potentiel. Les hommes qui font chauffe ça a été c'est qui le Tunis, c'est Mourad ou c'est Mohamed ou le العباد اللي موجودين مثلوا على حسن وجه وكانوا يحكي السيد كاتب الدولة كان يحكي ديريكتومون il parlait concret il parlait concrètement et je pense c'est ce qui fait la différence انه كي يبدا عبد يتكلم de façon concrète sur quelque chose de concret pour aller de l'avant. Oui, je pense que Tom c'est inspirant, il a beaucoup à donner. Inch'Allah, نحاولوا نزيدوا on renforce nos liens de coopération où les hommes l'Afrique dit تقرب لبعض. Sénégal حاجتو بينا et ils l'ont dit. احنا زادا نقعدوا حاجتنا بيهم وحاجتنا بدوطخ بيي. انا je pense qu'aujourd'hui l'Afrique doit coopérer, collaborer. On n'a pas le choix. Si on veut se développer, on doit le faire ensemble avec les pays africains. Et la coopération sud-sud, que ce soit avec l'Amérique latine ou l'Asie ou triangulaire avec le Nord, reste un modèle de développement très spécial, impactant, mais là où la négociation se fait d'égal à égal.
Chokralik, Saïda Amina Maghouri, fondatrice de Salma Dialogue, pour cette édition. Le feedback est excellent. Chefna Hatal Bayen, li sdar an Wizaret al Taqa, Wizaret al Sinaa, wal Manajem wa Taqa. What's next, بالنسبة ليك؟ تونس بتعرف
والله
تونس؟
اتوكل عليه هون دي غير السنغال فما نيكست ان شاء الله الحقيقه انا جو سوي كيلكان دو نحب التانجيبل لو كونكري اون ا دي بروبوزيسيون بور اورغانيزي لو فيتور سالما ديالوغ لاني ديرنيير اون افي اي دو بروبوزيسيون مي بيسك عطينا كلمه الاولى للسنغال تم في السنغال اسني اون اي دو بروبوزيسيون اوفيسيال et de business, احنا مانيش معناها ليدي هو لا ويا لو ميور بورتاج لا ويا لو بلوس دوبورتونيتي كو سو سوا بور لي ديسيجن ميكرز بور كولابوري انسامبل ولا بور لي افريكان ولا لي بارتنير دو سان ديالوغ بور كريي دو بيزنس انسامبل دونك اون فا ايسيي ديتر لو بلو رياليست بوسيبل باش نختاروا ليديسيون الجايه وباش نرتاح شويه نحاول نرتاح كلكو جور avant de reprendre le travail.
شكرا لك سيدة أميرة مكوري، تحية لك توت ليكيب، برافو تو لي بارتنير بيان ايفيدامون. كيما قلت انت فما حد يكون قاعد يتفاعل معنا راهو في السنغال يتفرجوا فيك كيما فيليك سامازا وغيره، تحية اليوم دونك
بعثي بعثي
فوالا، تحية
ميساج
لوي فريدواك،
سالو
تحية فوالا
فيليكس
فوالا
برافو
دونك شكرا شكرا اليوم الكل، تحية تحية تو لي بارتنير، سيد وائل شوشين كي ريوسي باغ سا بريزونس دونك سلمى دايلوغ افيك سي هومولوج معناتها من السنغال، بيان ايفيدامون للاعلام اللي كانوا حاضرين كيما سهل ماشي، لي انستيتيوشن كيما جيت اي تي وغيره، لا بيرسون سي خالد ميري كيما سي مولاد بن حسين سي بيكس وغيرهم غيرهم، جيسبيغ جون اوبلي با، معناتها ان توكا يافي اون بيل بريزونس معناتها دان écosystème tunisien, mais c'était surtout donc régional. Ça se passe à Dakar, bien évidemment, avec une forte présence sénégalaise, mais c'était régional. Donc maintenant du tout. Donc il a de la touche Amérique latine, bien évidemment, donc qui est bien présente puisque Hedik à la naissance dit tout le Der Shoftour, Bidik le logo, donc avec ce continent africain et ce continent d'Amérique du Sud, maintenant ce continent américain ou l'Amérique du Sud, Tartit. Voilà. Shukran lik. يعطيك الصحة، تحية ليك، يتعاون في الكل، دونك ملتقانا في تونس إن شاء الله.